Час ад часу я чую, як некаторыя хрысціяне сцвярджаюць, што любоў Божая да нас людзей безумоўная. І думаецца, што тыя, хто так кажа, у сапраўднасці маюць на ўвазе тое, што Бог праяўляе любоў да ўсіх людзей аднолькава. У гэтым сэнсе аднаго ён не любіць больш за іншага. Незалежна ад таго, ці хтосьці з людзей добры або ліхі, Бог усё роўна любіць кожнага і жадае, каб кожны пакаяўся ды навярнуўся да яго для даравання грахоў і збаўлення. Інакш кажучы, у гэтым пытанні падчэркваецца думка, што Бог аднолькава ставіцца да ўсіх нас людзей. Але ці гэта значыць, што ягоная любоў ніякіх умоваў не ставіць нам, што яна быццам бы безумоўная? Канешне, з гэтага вынікае другое пытанне. Ці Бог кагосьці недалюблівае, або нават і ненавідзіць? Пастараемся знайсці адказы на гэтыя пытанні, асноўваючыся на біблійным тэксце. Па-першае, паразважаем пра Гасподнюю агульную любоў да людзей. У першым пасланні Яна Багаслова мы пару разоў чытаем выраз «Бог ёсць любоў». З гэтага мы разумеем, што Бог з'яўляецца найвялікшым выразам сапраўднай любові. Ён ёсць крыніцай сапраўднай любові. Біблія далей тлумачыць, што Бог стварыў чалавецтва, таму ў гэтым сэнсе мы ўсе разам складаем ягоную зямельную сям'ю, і, відаць, ён любіць кожнага з нас аднолькавай любоўю. Ян Багаслоў так кажа, калі піша: «Любоў Божая да нас адкрылася ў тым, што Бог паслаў у свет адзінароднага сына свайго, каб мы трымалі жыццё праз яго. У тым любоў, што не мы палюбілі Бога, а ён палюбіў нас і паслаў сына свайго, каб умілажаліцца з грахоў нашых». Тут жа маецца на ўвазе цэлае чалавецтва. Бог палюбіў кожную асобу, якая нараджаецца на свет, так глыбока, што прыняў неабходны крок, каб вярнуць людзей назад а сябе праз ахвярную смерць свайго сына Ісуса Хрыста на рымскім крыжы. Апостол Павел таксама піша пра Божую любоў, якая прыйшла да нас цераз Хрыста. Паводле ягоных словаў, Хрыстос, калі яшчэ мы былі нямоглыя, ва ўстаноўлены час памёр за бязбожнікаў. І гэта мы з вамі, паважаныя слухачы. Бо наўрад ці хто памрэ за праведніка, хіба што за дабрачынства магчымы, хто і адважыцца памерці. А Бог сваю любоў даказвае нам тым, што калі мы былі яшчэ грэшнікі, Хрыстос памёр за нас. Мы ўсе без вынятку стаёмся грэшнікамі па дзвюх прычынах. Перш за ўсё, мы нараджаемся з натуры, якая цягне нас да грашэння. І па-другое, мы з цягам часу пасля наша нараджэння самі пачынаем грашыць. А Бог творца безгрэшны, ён праведны і святы, і ён не можа мець блізкія адносіны з грэшнымі людзьмі. З твае прычыны ён паслаў свайго сына на ахвярную смерць за нашыя грахі. Ён заклікае кожнага чалавека да каяння і ўверавання ў Ісуса Хрыста для даравання грахоў і змененага жыцця, што даецца верніку Духам Святым. Паслаўшы Хрыста на ахвярную смерць, Бог даказаў сваю любоў усяму чалавецтву і жадае, каб кожны прыйшоў да каяння і ўверавання ў Ісуса Хрыста як сваю адзінага ратавальніка і начальніка. Але мы ўсе ведаем, што не ўсе каюцца ў сваіх грахах і ў Хрыста не веруюць. Тым не менш, Гасподня агульная любоў выліваецца на ўсіх, незалежна ад таго, ці яны навяртаюцца да Хрыста або не. Сказана ў Біблії, што Бог загадвае сонцу свайму ўзыходзіць над ліхімі і добрымі і пасылае дождж на праведных і няправедных. Да таго ж, ён трывае ў сваім жаданні, каб усе людзі навярнуліся да яго праз каянне і ўверванне ў Ісуса Хрыста. Апостол Пётр гэта меў на ўвазе, калі напісаў, што Бог доўга цярпіць нас, не хочучы, каб хто загінуў, а каб усе прыйшлі да каяння. Наш кажучы, ён хоча, каб кожны чалавек навярнуўся да Хрыста і атрымаў дараванне грахоў у вечнае збаўленне. Так і піша апостол Павел, кажучи, що Бог хоче, каб усі люди уратувалися і спазнали єгонную правду. Такі місця в Святим Писанні свідчать про Господню агульну любов до всіх людей. Але коли чоловік навертається до Бога і вірує у Ісуса Христа як Збавителя, чи Бог такого любить більш за тих, хто до Його не навертається? Ми знаходимо некілька місць у Святим Писанні, які показують, що Господня любов до вірників умацовується у порівнянні з агульною любов'ю, яку Він проявляє усьому чоловіцтву. Це подобно до того, як батьки сина або дочку люблять більш, чим дітей, скажем, свояку або щабру. Слово Боже вучить, що коли хто навертається до Христа і йде вслед за ним, Бог такого усиновляє або удочарає. Така душа уваходить у єгоную особливу сям'ю вірників. Ми стаємося Божими особливими духовними дітьми, на яких Господ виливає свою особливу глибоку любов. Не нас становиться, так кажучи, гарячіше і інтимніше, чим та ж агульна любов до усього чоловіцтва. І з нашого боку, ми, хто навернувся до Христа, повинні полюбити Бога і Христа глибіше, чим рані. Коли ми довідуємося, що Він дарував нам гріхи, і відчуваємо Його близькость праз Духа Святого, це натурально узбуджає у нас, Його вірників, більшу міру особистої любові до Його. Уже будучи в Господній компанії особливих дітей, ми зрозуміло любимо Його більш, чим любили Його до наше навернення до Його. Але казати, що ми любимо Бога, означає, що нам і треба це доказувати діями і виказуваннями подяки і славослов'ям Йому. Слово Боже каже, що вірники Господні доказують свою любов до Бога тим, що слухаються Господніх заповідей. Христос так не раз сказав своїм учням: «Коли любите мене, заховайте мої заповіді. Хто мої заповіді має і заховує їх, виконує їх, то любить мене. А хто любить мене, той полюбиться Отцу моєму, і я полюблю його, і з'явлюся йому сам. Хто любить мене, той слідує слову моєму. І Отець мой полюбить його, і ми прийдем до його, і пристаніще у їм створим». Доволі ясно, що Бог моцно любить тих, хто імкнеться виконувати його згади. Об этом ми не раз читаємо у старим заповіті Біблії. Наприклад, у 9 розділі старозаповітної книги «Другий закон» ми читаємо такі слушні слова, виказані ізраїльському народу після того, як Бог вивів їх з-під єгипетського невольництва. «Дик вось ведай, що Господь Бог твой єсть Бог вірний, який заховує заповіт і літость та тих, хто любить Його, і шанує накази Йогоні до тисячі родів. І коли ви будете слухатися законів гетих і заховувати, і виконувати їх, дик Господь Бог твой буде заховувати заповіт і літость до тебе, як Він присягався батькам твоїм, і полюбить тебе, і доброславить тебе, і помножить тебе, і доброславить плод у лоння твоєї, і плод землі твоєї, і хліб твой, і вино твоє, і олей твой, народжений від буйного бидла твоєго, і від статку овечок твоїх на той землі, якою заприсягну батькам твоїм дать тобі. Доброславлений ти будеш більш за всі народи. Не буде ні безплодного, ні безплодного, ні у тебе, ні у бидлі твоїм. І відведі від тебе, Господу, всяку немоч, і ніяких лютих хвороб египетських, які ти ведаєш, не наведе на тебе, а наведе їх на всіх ненавистників твоїх. Так ось, доволі ясно, що Бог особливою любов'ю любить тих, хто старається з допомогою Духа Святого виконувати Його заповіді. Будучи праведним і люблячим Богом, чи може Він когось ще недолюблювати або навіть ненавидіти? Простий відказ на це питання – так. Бог може когось ще недолюблювати, навіть ненавидіти, бо так говориться у Святим Писанні. Наприклад, у 5-й псальмі ми читаємо такі тяжкі слова. «Ти, Боже, беззаконників не любиш, лиходій при тобі не ощеліться, безбожники пред вачыма твоими не выстоять. Ты ненавидишь усіх лихадеев, ты загубишь усіх ашуканцев. Крыважэрцамі і падступнымі Господ пагарджае. Заўважма, што тут гаворыцца, што Бог ліхадзеяў ненавідзіць. Не толькі тое, што ліхадзеі робіць, Бог ненавідзіць, але і самога ліхадзея. У розных месцах Святога Пісання згадваецца той факт, што Бог кагосьці ненавідзіць з тае прычыны, што ён выконвае ганебныя рэчы, як прыкладам. Вось гэтыя шэсць ненавідзяць Господ, нават сем, агіда душы яго, вочы ганарыстыя, язык хлуслівы, і рукі, што праліваюць нявінную кроў, сэрца, якое куе ліхія намыслы, ногі, якія шпарка бягуць да ліхадзейства, і жывы сведка, які хлусіць, і той, хто сее разлад між братамі. Ісус Христос папярэджваў сваіх слухачоў аб небяспецы тым, хто робіць грэшныя дзеі. Яны сваім часам атрымаюць адпаведную расплату за ліхадзействы. У кнізе «Адкрыццё» запісаныя прадказальныя словы збавіцеля адносна тых, хто не пакаючы ў свае грэшнасці і асабістых грахах. Баязлівым і няверным, і паганным, і забойцам, і любаблуднікам, і чарадзеям, і ідаласлужнікам, і ўсім ашуканцам, іхняя доля ў возеры, якое гарыць вагнём і серкаю, гэта смерць другая. Яшчэ будучы тут на зямлі, збавіцель каментаваў пра людзей, якія загінулі, і дадаў: «Кажу вам, але калі не пакаецеся, усе гэтаксама загінеце». Дарагія слухачы, справа ў тым, што ўсе мы перад святым і праведным Богам забруджаныя сваімі грахамі, вялікімі і малымі. Для Бога тут асаблівай розніцы няма. Мы ўсе грэшнікі і маем патрэбу ў дараванні грахоў. Гэта даецца нам толькі тады, калі мы каемся перад Богам айцом, веруем у ахвярную смерць Ісуса Хрыста як асабіста збавіцеля і ідзем шлед за ім са спадзяваннем на Духа Святога. Бог ненавідзіць усіх, хто выконвае злыя дзеі. Так, Бог любіць кожнага чалавека сваёю агульнаю, міласарнаю любоўю. Але ён таксама чакае ад кожнага з нас тое прызнанне, што перад ім мы ў большай ці меншай меры грашым і маем патрэбу ў ягоным дараванні. Даруюцца нашы грахі толькі тады, калі мы ўсведамляем сваю грэшнасць перад Господам Богам, каемся ў сваіх уласных грахах, веруем у ахвярную смерць Хрыста за нас асабіста, прымаючы яго сваім адзіным вызваліцелем і начальнікам, ды працягваем ісці ўслед за ім. Кожны з нас мусіць калісьці ў зямным жыцці адвярнуцца ад свайго грэшнага эгаізму і навярнуцца да Ісуса Хрыста з просьбаю даравання грахоў. Памятаем таксама, што нашы добрыя ўчынкі, хоць і добрыя, самі па сабе нас не ўратуюць ад Божага гневу. Як піша апостол Павел: «Мілатою вы ўратаваныя праз веру, і гэта не ад вас, Божы дар, не ад дзеяў, каб ніхто не хваліўся». І тут жа апостол мае на ўвазе нашыя добрыя ўчынкі. Яны нас не ўратуюць перад Богам. Уратуе нас толькі Збавіцель Ісус Христос, калі мы зробім усё, што ім патрабуецца, і аб чым мы чытаем на старонках Біблії. Ці Божая любоў безумоўная? Часткова так, калі маецца на ўвазе ягоная агульная міласарная любоў да ўсіх людзей. Але з другога боку, ягоная любоў таксама нясе свае ўмовы, аб якіх мы чытаем у Слове Господнім. Бог праведны і чакае ад нас паслушэнства. Маё жаданне, каб Господ Бог дапамог кожнаму з нас усё гэта зразумець і прыняць адпаведныя крокі, каб атрымаць дараванне грахоў, збаўленне і наблізіцца да Бога Хрыста як тут на зямлі цяпер, так і ў будучыні пасля нашага адыходу з гэтай зямлі. Дапамажы кожнаму з нас, Господзе Божа. Амэн.